De siste 70 årene så har vestlige myndigheter respondert på hver økonomisk nedgangskonjunktur med å øke den offentlige gjelden. Men hvor lenge kan det fortsette slik? I USA det igjen politisk krise etter at det etterhvert så berømte gjeldssaget var nådd I januar. Bør vi alle være bekymret? Eller det bare sjefstrateg Johansen som bekymrer seg denne gangen også? Mitt navn Fredrik Askstensrud, og I forrige uke så snakket vi om aksjemarkedet på kort sikt. Derfor så tenkte vi at I dag så skal vi ta et noe mer langsiktig diskusjon. Denne gangen den inspirert av to artikler skrevet av en av verdens mest kjente forvaltere, Ray Dalio. Dalio har skrevet om akkumuleringen av gjeld blant statene rundt omkring I verden, og sett på hva vi kan lære av historien. I dag så forklarer sjefstrateg I Danske Bank, Anders Johansen, noe av hovedpunktene om hva vi bør lære. Velkommen, Anders.
Takk, takk.
Ok, vi skal over på en litt lange sykler I dag. Litt sånn rusk I halsen, jeg. Mark Twain, han skal en gang ha sagt at historien gjentar seg ikke, men den rimer ofte. Derfor det ganske vanlig at strateger av ulike slag veldig interessert I historie. Og du vel også en av dem, Anders?
Ja, absolutt. Det jo utrolig hvor mange ting som gjentar seg relativt likt ulike steder I verden, på forskjellige eller på ujevne mellomrom da.
Så vidt jeg skjønner, Anders, så det to ting som har fått deg til å ville ta opp dette temaet akkurat nå, da, urent bortsett fra at vi faktisk snakket om de korte trekkene I forrige episode. Men det første, det at vi igjen har nådd gjeldstak I USA, og det snakket vi om sist. Og det andre at den svært kjente forvalteren, Ray Dalio, nylig har gitt ut et par veldig relevante artikler. Hvem Ray Dalio?
Jo, Ray Dalio, han grunnlegger og tidligere leder av verdens største hedgefond, Bridgewater. Han startet det selskapet I 1975 og har overlevd frem til I dag, som jo I seg selv en bragd. Og hans mest kjente fond, det startet I 1991, og det lever faktisk fortsatt. Og I fjor hadde det en avkastning på 10%, og da vet vi at da var jo resten av markedet ganske ruglete. Og faktisk da, siden 1991, så det en årlig avkastning på 12%, som 2% mer enn aksjemarkedet, men med betydelig mindre svingninger. Så han en veldig vellykket investor, og derfor har jeg også de midlene til forvaltning I det fondet, eller I deres forskjellige fond, rundt 150 milliarder dollar. Det ganske store penger.
Ja, store penger og ganske imponerende performance, og det jo vel og bra det, men hvorfor I all verden skulle denne ultrakapitalisten ville dele noen av hemmelighetene sine med oss?
Og det vel kanskje det alle spør seg, men han jo, begynner jo å bli voksen da. Han født I august 1949, det vil si at han snart 75 år. Han jo også klart å I løpet av alle disse årene skaffe seg en betydelig formue selv også. Det siste jeg så, litt gamle, eller et par år gamle tall, men 15 milliarder dollar, 150 milliarder norske kroner, det jo mye penger det også. Og så har han jo vært litt syk, og jeg tror han har funnet ut, og så trukket seg litt ut av firmaet, så tror han tenker at det på tide å gi litt mer tilbake. Og dette nok ting de har hatt liggende internt og holdt på med lenge. Internt, men også gi litt mer ut da. Og spesielt interessant så synes jeg også det med Dalio, for han jo blant de mest strukturerte menneskene jeg har møtt eller hørt om. Jeg har ikke møtt han, dessverre. Han ga allerede I 2005 ut en bok, eller første versjon av en bok som heter Principles, og den delt I to. Det handler da om prinsipper for suksessfullt privatliv, del 1, og del 2 for et tilsvarende suksessfullt investeringer. Og der hevder han da at han foran hver beslutning, I hvert fall stor beslutning, går gjennom en fast prosess.
Ok, en altruist med andre ord, Ray Dalio. Kan du forklare litt mer om det, om prosessen?
Ja, så han har da som sagt en fast prosess hvor han først beskriver problemet, så finner han beste kjente løsning, hvis han ikke da selv allerede har vært borte I tilsvarende. Så vurderer han eventuelle endringer, så gjennomfører han da den prosessen, og så evaluerer han til slutt, og det vel kanskje der vi andre ofte slurver litt, vi evaluerer ikke så mye, og så justerer han prinsippene, og passer på at det skrevet ned, sånn at han kan ta tak I det og gå på en måte vokse videre neste gang da. Og etter mange år så ble det da en bok som utgitt og anbefalt lesing.
Ja, apropos anbefalt lesning, snakket vi ikke om den boken I den bokepisoden vi hadde før sommeren I fjor?
Jeg har godt husket det, det stemmer. Vi snakket faktisk om to bøker av Dalio da, og begge faktisk relevante I dag. Den første, det jo da denne prinsippene som vi har snakket om flere ganger nå. Og den andre, den jo da egentlig bakgrunnen for de to artiklene også, boken om store gjeldskriser. Og så i tillegg så skriver han da jevnlig på LinkedIn, kan anbefale for folk som interessert å følge han der. Da får man jo varsler når det kommer noen nye artikler. Og da kom det ja, i forrige uke ut et par artikler, som ene heter «Prinsipper for å styre gjennom store gjeldskriser», og den andre heter «Hvordan disse prinsippene gjelder akkurat nå».
Ok, og begge disse to artiklene, de linker vi til selvfølgelig i episodebeskrivelsen, slik at dere kan lese det de som vil. Og jeg mener å ha lest at han skal ha innført et såkalt «idea mediocracy» i Bridgewater. Hva er det?
Og et merotokrati, som det heter på norsk, det ikke et ord vi bruker så ofte, men det jo helt riktig. Altså, han beskriver det i boken og skal ha innført det da i Bridgewater, uten at jeg vet at det, om det riktig eller ikke. Men poenget med det jo at du gir politisk myndighet til enkeltpersoner som basert på kunnskap, egenskaper og oppnådde resultater, så skal de da få mer kall det å si da, basert på det. Og det har jo vært et forslag, det en måte å styre Bridgewater på for å få fram de beste ideene. Så det gir jo mening for en person som han da. Og når det sagt, så det jo ingen tvil om at da verdens største hedgefond gjennom veldig mange år, de har jo hatt enorme ressurser tilgjengelig for å grave i gammel historie, i gamle data, og det faktisk overraskende vanskelig å få gode data hvis man bare beveger seg 10, 15, 20 år tilbake i tid. Så i alle bøkene hans, eller i hvert fall de som handler om markeder og historie, så det veldig mye spennende data som de da presenterer og har satt i system. Så det liker jeg veldig godt med det han gjør, da, at alt strukturert og basert på fakta. Da. I de to artiklene som vi nå skal snakke om, så beskriver han jo da hvordan den økonomiske utviklingen har vært, hva som skjer nå, og hvordan man bør tenke basert på lignende historiske hendelser. Da. Og hvis man har lyst til å fordype seg litt i Dalio da, og denne tenkningen, så bør man også lese litt om hva han tenker generelt på andre, liksom rundt økonomien. Og der har han faktisk en veldig bra video på YouTube som heter How the Economic Machine Works. Så den kan bare google på YouTube og se, og den ikke, dette liksom ikke lærebok tungvint. Det ganske enkelt og godt forklart.
Ta det med en liten klippesalt da, når det kommer fra strateg Johansen, men ok, men det her uansett så relevant at du tenkte at vi måtte gi en liten teaser.
Akkurat, jeg tenkte vi skulle gi en teaser, og så håper jeg i det minste at en del av dere finner fram artiklene på LinkedIn, og kanskje noen til og med leser en av bøkene.
Ok, veldig bra. Sist nevnte du at det fantes noen tall på hvor mye gjeld et land maksimalt bør ha. Var det slik at 60% gjeld i forhold til BNP var en mulig grense?
Ja, det stemmer det. Det heter seg det at et land ikke bør ha mer enn 60% statsgjeld i forhold til BNP. Og her det hele tiden viktig å måle i forhold til BNP, sånn at man ikke sammenligner statsgjelden i for eksempel Danmark med USA. Men dette tallet på 60% jo såpass viktig at i da Maastricht-avtalen som ligger til grunn for EU-unionen fra 1991, så de samme 60% faktisk kommet inn. Og som jeg vel også nevnte sist, så det jo sånn at det heter seg, eller finansprofessorene har funnet ut at hvis gjelden overgår 90% av BNP, så det et stort problem og vil gi alvorlige begrensninger på fremtidig vekst. Og USA, de jo nå da passert dette med god margin, 125%. Og det også grunnen til at republikanerne nå med rette da, mener at man må lete etter måter også å kutte kostnader, fordi man har nå alt for mye gjeld da, på statlig hånd. Og det egentlig ikke så vanskelig heller å tenke seg at det med mye gjeld demper fremtidig vekst, for det jo sånn at gjelden må betjenes av befolkningen. Da. Staten har jo ikke noen mulighet til å betjene den på andre måter, og da det jo da å hente inn den via økte skatter. Så en dobling av gjelden, det medfører jo en dobling av kostnadene til å betjene gjelden, om rentene like. Ikke sant? Og det siste året så vet vi at rentene har steget noe helt vanvittig. Det har jo medført at rentekostnadene for disse statene, eller også land, da, øker mye. Og vi kan også se det på norske kommuner, for eksempel, som har mye gjeld, at det er betydelig høyere kostnader til å dekke gjeld nå enn det det var bare for 1, 2, 3 år siden. Og så i tillegg da, så det jo sånn at når et land, eller for så vidt en bedrift, det helt akkurat på samme måten der, får mye gjeld, så det jo sånn at man kan begynne å bli litt bekymret for om de klarer å betjene den, og da vil man legge på et større risikopåslag. Og sånn det også for stater. Vi ser for eksempel at Italia betaler mye mer for sin statsgjeld enn det Tyskland gjør. Der det også et risikopåslag. Da. Så hvis gjelden øker, så kan man også tenke seg at risikopåslaget øker. Og for USA så det litt annerledes, for de er jo kjent for å være verdens reservevaluta, så da akkurat det et litt mindre problem, men det klart det jo mange som nå diskuterer om hvor lenge de kan forbli verdens reservevaluta også.
Ok, men det veldig bra det, Anders, men hvordan kom vi hit da?
Jo, det forklarer jo Dahlio da på en god måte. Han har et rammeverk som sier at vi har både korte og lange gjeldssykluser. De korte de typisk 6 år, men de kan vare fra 3 til 9 år, litt varierer litt. Mens de lange de 75 år-ish, og kan vare da fra 50 til 100 år. De korte syklusene det de vi er vanlige, eller til vanlige opplever som disse nedgangstidene som kommer fra tid til annen. Og de jo drevet av kreditvekst i banksektoren og styringsrenter fra sentralbankene. De altså godt kjent, men at det da finnes noen lengre sykluser, det jo noe Dahlio har brukt mye tid på å se på, for der har man jo naturlig nok mindre historikk, så man må jo også bygge mye historie bakover, se på mange forskjellige land og så videre. Og så det utfordringen med at disse da så lange at de spiller seg jo ut over generasjoner. Derfor så har vi en tendens til å enten ha glemt den, eller ikke kjenne til denne dynamikken i det hele tatt, hver gang de kommer til den type sted da, hvor vi nå. Først så må jeg også ta en bitteliten detour her, Fredrik, fordi vi nå inne i det som handler om generasjoner og demografi og så videre, og jeg leste nylig en bok om demografi, og der var det en som sa, eller der skrev de at det jo fascinerende, ikke sant, for store hendelser som for eksempel korona, den spiller seg ut på forskjellige tidspunkt i livene til generasjoner, altså samme tidspunkt i her og nå, men for en generasjon sånn som oss da, som litt over 40, så jo det midt i livet, og får noen konsekvenser for hvordan de lever fremover. Men for barna våre, som jo opplevde dette her på et veldig tidlig tidspunkt i livet, så vil det sannsynligvis påvirke den generasjonen helt annerledes. Og sånn det også for alle andre store hendelser, sånn som for eksempel Berlinmurens fall eller 9/11 og så videre. De påvirker generasjoner ganske forskjellig. Så jeg bare måtte ta med det. Jeg synes det så fascinerende å tenke den tanken.
Ja, det helt greit. Og for de som lurer på det, så har Anders 2 barn og kone. Han har fortsatt tid til de bøkene, og det bare fordi døgnet hans 36 timer, og ikke 24, som for oss andre dødelige.
Ja, ok. La oss hoppe tilbake til syklusene da. Men økonomien den har da altså underliggende vekst, og det litt viktig også å tenke på. Den veksten jo drevet av vekst i befolkningen, og vekst i produktiviteten, eller forbedring av produktiviteten over tid. Dermed så har en økonomi en naturlig oppdrift, ikke sant? Så den har en underliggende vekst. Og så har vi da sykluser på toppen av den. Og en vanlig og kort gjeldssyklus i økonomien, den foregår da etter fast mønster, følge Dahlio. Og han begynner da å måle den ved en resesjon, eller altså en økonomisk nedgangstid. Vi må bare velge et tidspunkt i syklusen, så la oss begynne der. Så når man har en nedgangstid, da, så responderer sentralbanken med å sette ned styringsrentene for å støtte opp om økt forbruk. Og deretter så begynner da økonomien å skyte fart, og da har godt hjulpet, som jeg sa i sted, sant, at den naturlige oppdriften. Og så gradvis så går det da bedre og bedre, og det går litt av seg selv, som en snøball som blir større og større. Som sagt, støttet av da underliggende vekst. Etter hvert da, så har det vært en stund, og da begynner ubalansene å bygge seg opp. Og fra tid til annen, ikke alle sykler, men en del sykler, så får man også på det tidspunktet begynner å se tegnene på inflasjonen. Og da setter jo da sentralbankene opp rentene for å redusere farten i økonomien, og det veldig analogt da, til der vi i dag. Og så tvinger de da inn en nedgangsperiode der styrken på nedgangen, den avhenger jo litt av hvor sterk oppgangen og hvor lenge oppgangsperioden var. Jo kraftigere oppgangen var, jo sterkere blir det også som oftest nedgangen. Og så da vi jo tilbake til start igjen, og så begynner den syklusen på nytt.
Ok, men hvordan forholder dette seg til hvor passer de lange syklene inn her?
Jo, så de korte gjeldssyklusene de primært drevet av gjeld til husholdninger og bedrifter, altså den private delen av økonomien. Og pengeveksten der, den skjer da ved at banker låner ut penger. Problemet jo bare at ikke kun, eller det jo ikke bare I den private delen hvor man har gjeld, det jo også hos det offentlige. Og politikerne de har jo en veldig, eller en tendens da, til å øke gjelden I gode tider og dårlige tider, og spesielt da I de dårlige. Og om de hadde hørt da på den kjente økonomen John Maynard Keynes, så skulle man jo gjøre det, ikke sant, drive med motkonjunkturpolitikk. Dette kom jo etter det kjempeharde 30-tallet, hvor han kom med den teorien. Veldig, eller ikke, ja, 1936 tror jeg det kom, og da var det selvfølgelig veldig populært. Vi skal ikke bare stole på sentralbankene, vi skal også drive da motkonjunkturstøtte da, ikke sant? At myndighetene bruker penger. Og for hver korte syklus da, så det altså blitt mer gjeld I systemet, og så det da bare at når det da blir en god periode, så tar jo Keynes egentlig det at da skal man bruke den perioden på å nedbetale gjelden. Den delen har nok ikke politikerne lest like nøye, for det har man ikke gjort. Så disse korte syklusene bygger man opp gjelden, altså I beste fall, når det går bra, så den flat, og så kommer det en ny nedgangsperiode hvor gjelden bygges opp en runde til. Og derfor så det da blitt mer og mer gjeld, og spesielt da I dårlige tider så har jo myndighetene også vært inne og bailet ut, eller reddet da ulike sektorer, sånn som vi husker under finanskrisen, og da flytter man gjelden fra det private og over til det offentlige. Og gradvis så får altså da det offentlige også mer og mer gjeld, mens det private begynner ofte litt mer på nytt I hver syklus.
Men gjelden som vi har pratet om tidligere kan jo ikke vokse evig. Og nå mener altså han Dalio da, at vi begynner å komme veldig, altså, eller komme nære veldig så høye nivåer da, at man I tidligere perioder har nådd taket, og at det vil skje en endring.
Ja, det helt riktig, og det nettopp her da han løfter dette som et, det jo et upopulært tema og noe som skjer relativt sjelden, så han får jo litt motvind også på det. Men basert på da det han har sett historisk, så mener han at vi nærmer oss toppen av da den lange gjeldssyklusen, ettersom myndighetene ikke lenger har kapasitet til å låne noe særlig mer. Og kort fortalt da, så begynte jo denne lange syklusen etter 2. verdenskrig, det vil si cirka 75 år siden, tilfeldigvis midt I det utfallsrommet jeg sa I sted. 75 år vanligvis, men fra 50 til 100 år disse syklusene, sånn som man har sett det. Og la oss da bare ta en rask recap apropos det du sa om historie, for det, ja, dette her synes jeg ganske spennende da. Så etter 2. verdenskrig da, så ble det opprettet et pengesystem mellom de vestlige landene, og det var basert på amerikanske dollar. Og grunnen til at det var dollar som ble valgt da, det var jo nettopp at de var på den vinnende siden, men I tillegg så sto jo de igjen som den sterkeste parten, ettersom det var jo knapt utkjempet noe krig på deres kontinent. Så I den såkalte Bretton Woods-avtalen, der hvor denne kjente J.M. Keynes, da, som jeg sa I sted, han var faktisk en del av arkitektene I 1944, før han døde I 1946, hvor de da laget et pengesystem hvor dollaren var bundet til gull og alle de andre valutaene var knyttet til dollar. Så det var et fastkursregime, ikke sånn som I dag hvor de svinger fritt, men faste kurser. Det for eksempel da Frankrike, hvis de ikke lenger stolte på amerikanske dollar, så kunne de da ta dollarene sine, og så veksle frank til dollar, og så dollarene, og veksle om til gull og hente det hjem igjen.
Ja, og det der gikk jo selvfølgelig bra så lenge USA holdt seg til planen. Hvor lenge klarte de det?
De holdt seg til planen frem til 60-tallet. En eller annen gang på 60-tallet, som vi sa, det begynte rett etter 2. verdenskrig, så 15-20 års tid da. Men da skjedde det jo et par ting som var uventet, og som de ikke kunne forvente da I 46, når man begynte dette regimet. Men for det første så var det da et månekappløp, der USA I 1955 sa at de skulle sende satellitter ut I bane rundt jorden. Men så var det da Sovjetunionen faktisk som klarte å gjøre det først. I tillegg så klarte jo da denne kommunistiske erkefinnen Sovjetunionen å sende Yuri Gagarin som første person ut I verdensrommet I 1961. Da var det jo Kennedy som var president, så han fikk jo da kongressen med seg på å vedta at innen 10 år var ute, så skulle man få en mann på, eller en person på månen. Og det klarte de jo, altså de, akkurat innenfor 1969, men det var ikke gratis. Og så startet da på toppen av dette Vietnamkrigen I 1955. Og hold deg litt fast nå, for dette her, nå begynner det å ligne ganske mye på ting vi kjenner igjen fra I dag, selv om det ikke egentlig da poenget med historien.
Kjør på.
Ok, så det begynte jo da mellom en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam I 1955, der Nord var støttet av Sovjetunionen og Kina, og Sør-Vietnam var støttet av USA. Så var det da, dette jo da kjent som en proxykrig, altså I den kalde krigen, mellom de kommunistiske landene Sovjetunionen og Kina, og USA. En proxykrig, det jo da at disse landene, disse store nasjonene, kjemper egentlig sin kamp gjennom Nord- og Sør-Vietnam. Og så, det begynte altså som sagt I 1955, men I 1964 da, så fikk USA, da begynte det å trappe opp mye mer, så de fikk mer fysisk tilstedeværelse I Vietnam, og det koster selvfølgelig mye mer penger. Og de trakk seg jo ikke da ut før I 1973, altså etter nesten 10 år med krig, og da krigen endte I 1975, så var både Vietnam og de to nabolandene, Laos og Kambodsja, de ble begge, eller alle de ble da kommunistiske. Og I tillegg til at da krigen var kostbar, så økte jo også etterspørselen etter en del krigsrelaterte varer og tjenester underveis da, som de kjempet ut Vietnamkrigen, I hvert fall da denne, som sagt, fra 64 til 73. Og som vi vet, så jo krig inflatorisk, og totalt sett så brukte da USA mye penger på både månelandingen, kald krig og noe som presidenten på det tidspunktet, Lyndon B. Johnson, han kalte The Great Society Program, altså store da støtteprogrammet litt, a la våre folketrygd fra 1967, og Vietnamkrigen. Alle disse tingene drev USA med på 60-tallet, og de kjempet jo også den kalde krigen. Og da, ikke sant, totalen av det medførte en vanvittig pengeforbruk da. Og det medførte da at de andre landene begynte å tvile litt på USAs evne til å opprettholde sine forpliktelser I gull. Og da måtte, dette medførte da I 1971, så etter da indirekte press, og det indirekte presset vil jo si at de andre landene, de vekslet da gradvis mer penger inn I fysisk gull. Så det rant da penger ut av, eller ikke penger, men gull ut av USA, fordi de andre landene trakk da, de tenkte sånn så, ja, vi har noen vekslingskurs her, men det bedre for oss å sitte på gull enn dollar. Og så da I 1971 så suspenderte da president Nixon den vekslingen mellom dollar og gull midlertidig, men I 1973 så var man da helt over på et nytt valutaregime, hvor alle disse verdensvalutaene svingte fritt, sånn som vi har I dag.
Ja, så da gikk USA over fra guldstandarden over til et system hvor de I prinsippet kunne bare trykke så mye penger de trengte. Det må jo være noe som den amerikanske valutaen svekket seg en del på, vil jeg tro.
Ja, absolutt. Inflasjonen den hadde jo allerede begynt, ikke sant? Den bygget seg opp gjennom 60-tallet, som jeg sa, med all denne pengebruken som man da hadde I USA hele den tiden der. I tillegg så kom det jo da en devaluering når de gjorde dette I 1971. En devaluering jo at valutaen svekker seg veldig fort på kort tid. Og så kom det da to oljeprissjokk på slutten av 1973 med denne Yom Kippur-krigen, og deretter da et nytt prishopp I oljeprisen på grunn av revolusjonen I Iran I 1979. Og det jo dette som vi da kjenner den høye inflasjonen på 70-tallet. Men alt det sammenfalt jo også med veldig sterk økning I etterspørselen fra en økende andel kvinner I arbeidsstyrken etter selvfølgelig 60-tall og frigjøring der, prevensjon og alt det vi kjenner, babyboomen etter krigen, og så videre og så videre. Så I tillegg til alt det andre så var det da så veldig høy etterspørsel på 70-tallet. Og det blir det høy inflasjon av, og da kjempet da sentralbankene imot dette ved å sette opp styringsrentene. Og det ventet da med veldig, veldig høye renter på over, altså styringsrenten var på godt over 15%, og rentene I samfunnet var på over 20% på begynnelsen av 80-tallet, og med da denne kjente sentralbanksjefen Paul Volcker, som flere ganger nåværende sentralbanksjef I USA har trukket fram og sagt og brukt som en egentlig playbook for hvor han I dag, og læringen fra da slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet. Så den påfølgende perioden, den varte da faktisk fra begynnelsen av 80-tallet frem til 2008, ved at sentralbankene styrte først valutaen og siden inflasjonen ved å sette styringsrenten opp og ned, sånn som jeg beskrev I sted. Gikk det bra I økonomien, så bremset man ved å sette renten opp. Gikk det dårlig, så ga man gass ved å sette rentene ned. Men da vi kom til finanskrisen I 2008, så var da rentebunnen nådd, for gradvis underveis her, for hver sånn kort korte sykel i løpet fra da 80-tallet og frem til 2008. For hver korte sykel man hadde, så var da bunnene lavere og toppene lavere, så rentenivået bare falt og falt og falt og falt. Og i 2008 og finanskrisen så var altså rentene satt i null. Og da hadde man ikke lenger det våpenet, og da måtte man begynne med det de kalte kvantitative lettelser, og det var første gang da siden depresjonen på 30-tallet. Så da viser jo da både historien her og Dali jo hvordan dette her spiller seg ut igjen på nytt på en måte, ikke likt som Twain sa, men det rimer.
Ja, og disse lave rentene de varte helt frem til korona i 2020.
Ja, mer eller mindre. Altså, både de lave rentene, de varte helt frem til 2020, men også denne pengetrykkingen eller kvantitative lettelsene da. Og så skal vi ikke ta den pengetrykkingsdiskusjonen, for der det noen nyanser, men mange oppfattet jo det som pengetrykking, disse kvantitative lettelsene. Så, men i perioden da, fra 2008 og frem til korona, så gjorde Fed flere forsøk på å komme seg bort fra disse kvantitative lettelser, men resultatet var hver gang at de måtte kjøre en ny runde da, med kvantitative lettelser. For eksempel så gikk det gærent i 2013, da var det daværende sentralbanksjef Ben Bernanke, som vi har snakket om mange ganger, han begynte å snakke ned om å trappe ned støttekjøpene, i det han kalte tapering. Det var for så vidt et begrep som ingen kjente til da, så de måtte google det og finne ut hva det faktisk betyr. Så men det ble veldig, veldig kjent da, og det ble da liksom, hvis noen sier tapering i finans nå, så kobler man det tilbake til, ok, det nedtrapping av kvantitative lettelser. Det prøvde han da, det funket ikke. Markedet likte det ikke, så han måtte faktisk utsette det med over et år og begynne faktisk den nedtrappingen. Og det fascinerende nok så er vi jo der igjen i dag at de har jo nå holdt på siden mars med denne nedtrappingen. Da korona kom da, vinteren 2020, så måtte jo Fed igjen da sette renten ned til null. Deretter så kjørte de på med da støtte med kvantitative lettelser. Men i tillegg til det så begynte jo da en ny fase der myndighetene rundhåndet ga ut penger til innbyggerne. Og måten de ga ut det var jo ved at de utstedte statsobligasjoner som sentralbanken kjøpte. Og nå begynner vi faktisk å snakke om ekte pengetrykking. Og det var neste fase da i dette pengepolitiske spillet, og da det som Dalio kaller det siste del, når du får denne kombinasjonen av både at sentralbanken har renten i null, de driver med kvantitative lettelser, og myndigheten i tillegg stimulerer ved å gi penger rett ut til innbyggerne. Så da er vi jo kommet dit hvor Dale sier at nå nærmer vi oss slutten på denne syklusen. I tillegg så har jo ikke lenger sentralbankene, og de har ikke noen flere verktøy, og hva skal på en måte det neste være? Og da er vi kommet som sagt til slutten, og hvis man synes at dette er interessant og dette må jeg forstå bedre, så anbefaler jeg da å lese denne boken som heter Big Debt Crisis av Dalio. Og så finnes det jo da noen teorier, ok, hvordan skal vi komme oss ut av dette når man har for mye statsgjeld? Det finnes som sagt et par muligheter i teorien, men i realiteten så er det bare ett alternativ som funker, og det omtales som financial repression blant oss økonomer.
Det er veldig fancy, det skal vi bruke, og det kan vel kanskje oversettes som noe sånt som finansiell undertrykkelse.
Ja, vi kan prøve oss på det. Det betyr jo da å ha høyere inflasjon enn nominelle renter i en periode.
Ok, altså så kjøre en periode med negative realrenter for å redusere realverdien av gjelden, men ikke den nominelle verdien. Og så på den måten så reduseres gjelden i forhold til BNP uten at det er så tydelig.
Ja, veldig bra, Fredrik. Nå, du har lært mye. Ja. Det er veldig bra.
Jeg har ikke lest The Big Debt Crisis, men det kan hende jeg gjør det en dag.
Ja, gjør det. Altså, ikke sant? Så for oss innbyggere så virker jo dette genialt. For vi lever jo av noe som heter, eller ikke lever, det er feil. Vi lider av noe som heter pengeillusjon. Altså vil si at vi fokuserer på våre nominelle verdier og lønn. Og så lenge lønningene stiger, så tar det litt lengre tid før vi merker at kjøpekraften faller. Og la oss bare ta et eksempel på hvordan dette da virker inn, denne financial repression virker inn. For hvis vi bare antar at vi har et land som har en BNP på 100 og gjeld på 100, så har de da BNP i forhold til, eller gjeld i forhold til BNP på 100%. Og så antar vi at inflasjonen er 10% og veksten er 0. Og det er faktisk ikke så veldig langt fra hva det var i 2022. Så er det sånn at da vil jo BNP på ett år vokse til 110, mens gjelden, den står ikke nødvendigvis helt stille, men så lenge den vokser mindre enn 10%, altså si til 105, så vil jo da ny gjeld til BNP være 105 delt på 110, altså snaue 5% lavere. Og hvis man fortsetter dette over en lengre periode, altså 10 år eller noe sånt nå, så vil jo det da hjelpe ganske mye på gjeld i forhold til BNP. Alternativet vil jo være at man misligholder gjelden og deretter restrukturerer. Og mange selskaper gjør jo det, ikke sant? For et eksempel på det jo dette rikselskapet Sidrill, som gjorde det for noen år siden. Men for et land så stort land som USA, så ikke det et reelt alternativ å misligholde det. Selv om det diskutert nå, hva skjer hvis de gjør det nå i forbindelse med dette gjeldstaket, men det blir litt teknisk. Men for mindre land så skjer det ganske ofte, og da må de da inn og restrukturere ved hjelp av långiverne sine, og gjerne dette fondet IMF, som støtter den type land da.
Ok, og dette milliardær og kjendisforvalter Ray Dalios utsikter for fremtiden, Anders. Da det ikke så veldig rart at du liker han, tenker jeg.
Nei, det kan du si. Det ikke alltid noe fest å være realist, og 50 år også veldig lang tid på å vente på at noe skal spille seg ut. Nå har ikke han sittet og ventet på det, da. Man har jo snakket om det en stund likevel. Men han sier altså at han tror det en 60% sannsynlighet for at dette spiller seg ut over de neste 10 årene. Så det på ingen måte helt sikkert. Samtidig så har han, som jeg sa, beskrevet dette en stund. Vi ser at den utviklingen, den fortsetter litt etter hans playbook, og som sagt under korona så var det da siste fase som ble gjort. Det som jeg også synes det interessante er jo det at han viser hvordan dette har utviklet seg historisk mange andre steder før på denne måten da. Så derfor så mener jeg man må i hvert fall ha tenkt tanken. Og på samme måte som USA da, i USA så har man en rekke andre forpliktelser som heller ikke en del av dette gjeldstallet som 125% av BNP i USA, ikke sant? De har gjeld til pensjonister, helsevesen og så videre som ikke en del av det, og det har vi faktisk i Norge også, sånn som for eksempel folketrygden. Den jo ufondert, den betales og løpende over statsbudsjettet. Og når fremtidige generasjoner blir mindre, så må hver person betale mer for å betale for pensjonistene. Så det har jo også vært en del fokus på det i det siste, hvor vi har sett at det norske helsesystemet ikke fungerer, og vi klarer ikke helt å ta vare på våre gamle, og dessverre så dette her litt sånn som det kommer til å bli mer av det. Jeg husker faktisk at jeg leste om dette første gang i 1994 av en bok skrevet av professor Victor Norman. Den heter En liten åpen økonomi, men da fortalte han om denne haikjeften, hvor da befolkningen som skal betale for da stadig flere pensjonister, den bare blir mindre og mindre og mindre i forhold til andelen pensjonister. Så igjen, det gjentar seg.
Her, vet du, så kan jeg anbefale noen lesing for deg, og en sak som jeg vet helt garantert at du ikke har lest faktisk, for det min diplomoppgave.
Nei, den har jeg ikke lest.
For den heter Generasjonsregnskapet og offentlig initialformue, og hvis du klarer å lese hele den, Anders, uten å sovne på veien, ja, så skal jeg kjøpe en flaske Pinot til deg. Ok, men...
Du får sende den.
Ja, jeg skal sende den til deg. Ok, så i dag, Anders, så har du gitt oss en innføring i hvordan en vellykket investor som Ray Dalio tenker at fremtiden kan spille seg ut når det gjelder statsgjeld. Poenget hans er, så vidt jeg har forstått i hvert fall, at de siste 80 årene så har gjelden økt betydelig. Og da har man... Også sett historisk at det som oftest ender i noen form for restrukturering for et mindre land. Alternativt så ender det med høy inflasjon i en periode. Hva skjer så?
Jo, Dalio han beskriver det som kan skje nå, hvis det lykkes da, som en vakker nedgiring av økonomien, eller der jeg prøvde å oversette dette som han kaller a beautiful deleveraging. Så rett og slett, hvis man får til dette her på akkurat den måten vi snakket om, en periode med positiv vekst for økonomien, men når vi justerer for inflasjon så det da negativ vekst, så vil man da altså klare å få BNP til å vokse fortere enn gjelden, og derfor at man reduserer da gjelden som andel av BNP med den minst mulige smerten. Det på ingen måte smertefritt, det vet vi jo, fordi vi nå ser at inflasjonen høy, og vi merker alle disse prisene som går opp, men det mye enklere politisk enn at man da skal begynne og noen skal fordele, ikke sant? Hvem får mer og hvem får mindre. Så og dette kan man da drive med forhåpentligvis til man kommer godt under denne faregrensen på 90 og aller helst til man kommer under 60. Og når man har kommet dit, da man jo klar igjen for å begynne en ny runde med gjeldsoppbygging.
Ok, og det gjør ikke det denne gangen?
Nei, vi begynner nok på nytt, men jeg litt usikker på hva vi kommer til å gå mot. Og jeg skal komme tilbake til det, men først vil jeg gi en liten sånn kikk da på hva vi har tenkt å snakke om de neste ukene. Jeg har lært at det viktig lurt å få det inn her nå, tidlig. Så uken etter vinterferien så kommer vi med et nytt markedssyn, altså det vil si neste mandag. Så i podcasten i uke 10 så kommer vi til å ta en oppdatering eller oppsummering av det.
Publiseres først på torsdag, men vi spiller den på mandag.
Yes, og gangen etter... I uke 12 så skal vi ta en repetisjon da av anbefalte bøker, og denne gangen da altså i god tid før påske, og sånn at man kan da skaffe seg litt av det. Kan være greit å høre på noen andre som man får en blanding av bøker, men i hvert fall noen nye bøker på leselisten der. Og så i uke 14, som jo påskeuken, så håper jeg å ha klar denne episoden som jeg snakket om mange ganger, om energimarkedet og det grønne skiftet, og muligheter og utfordringer med det. Så det tror jeg skal bli spennende.
Det der høres ut som en veldig bra rekke, Anders. Takk for det. Men du svarte ikke på spørsmålet. Hva skjer etter den myke, vakre landingen?
Det var et forsøk på å lure meg unna det, men... Det en lang tid frem, da, så det vanskelig å si sikkert om det, men veksten i verden den vil sikkert fortsette, om enn på et lavere nivå. Men det jo også noen ting som utfordringer som vi har på toppen av dette her, og det ene går på det demografiske. Altså, det vil rett og slett si hvordan alders, eller ja, sammensetningen av de forskjellige aldersgruppene i befolkningen ser ut. Og den jo nå betydelig mer topptung, altså vi sier flere eldre i forhold til unge, som jeg sa i sted. Så det en utfordring, og som sier noe om hva vi må slite med litt fremover. I tillegg så det da tilgangen på energi. Og som sagt, det skal vi diskutere om noen uker, så jeg skal ikke si noe om det, men der har vi også noen ting vi må løse. Og så tror jeg heller ikke at befolkningen i verden kan fortsette å vokse like fort som det har gjort de siste 100 årene. Igjen, mye på grunn av dette med energi, så kommer mer til det. Men befolkningen i verden, den har altså, det helt vilt egentlig, men den har altså tredoblet siden 1950. 1950 var befolkningen 2,5 milliard, og nå vi godt over 7,5. Og i 1900 var det 1,5 milliard mennesker. Så det liksom, den eksplosive veksten der, den kan ikke fortsette. Så noen endringer de neste syklusen må det bli da. Og der ser vi jo da utfordringen med dette med geometrisk vekst eller renteeffekten, hvor det bare får noen helt vanvittige effekter etter hvert, altså at 1 milliard mennesker i 1900, 120 år senere har blitt i nesten 8 milliarder.
Men Anders... Vi her i Bankers-redaksjonen jo alltid helt nøytrale, så vi også villige til å legge frem syn som kanskje kan være eller stride mot våre syn og meninger. Så for de som har lyst til å fordype seg litt mer i befolkningsvekst og potensielle utfordringer rundt det, så vil jeg anbefale dere faktisk å lytte til en podcast-episode som produsert i Sverige av P3. Podcasten heter P3 Dystopia, fantastisk podcast, og der det en egen episode hvis dere bare søker om befolkningsvekst der, og der det ganske mye spennende statistikk som knytter seg opp mot det du snakket om nå, Anders, men nå sporer jeg veldig av, og i dag faktisk da tenkte jeg at jeg skulle oppsummere.
Fantastisk.
Ja, Anders har i dag beskrevet en fremtid basert på to artikler fra investor Ray Dalio. Begge disse artiklene har vi linket til i beskrivelsen av denne episoden. Dalio, han deler økonomiske vekstsykler i en kort og en lang syklus. De varer henholdsvis 67 år og rundt 75 år. Dette har han forsket seg frem til ved hjelp av sitt store makroteam i verdens største hedgefond. Den korte syklusen godt kjent med gass og brems fra sentralbanker og vanlige banker som låner ut penger. Den lange består av stadig økende gjeld i samfunnet når vi også tar med den statlige gjelden. Den bygger seg opp over gjentatte korte sykluser før det kulminerer i for høye gjeldstall, som for store økonomier normalt løses ved kontrollert høy inflasjon i en periode, mens nominell BNP fortsatt vokser. Ifølge Dalio så nærmer vi oss denne perioden, og han ser en 60% sjanse for at dette i løpet av de neste 10 årene. Han ser en 60% sjanse for dette i løpet av de neste 10 årene. I tillegg så har vi fortalt hva vi har tenkt å gjøre de neste 3 episodene, hvilke episoder som kommer da, med kvartalsvis markedssyn først, om 2 uker, og så bøker til påsken om 4 uker, og så forhåpentligvis energisituasjonen I verden I påsken om 6 uker. Var det greit, eller, Anders?
Det synes jeg det gjorde fantastisk.
Ja, så må selvfølgelig alle som hører på oss huske at hvis du abonnerer på podcasten der du hører på podcasten din, så får du varslinger når vi publiserer nye episoder, noe som vi gjør hver andre uke natt til torsdag. Husk også at du kan følge mye av meningsytringene til Anders på Twitter under handlet @makrojohansen, og du kan også sende inn spørsmål eller meldinger til meg der på under handlet @askstensrud. Hvis du har noen ønsker om hva du mener vi bør dekke I denne podcasten. Og da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk til deg, Anders. Det var en veldig spennende episode om de lange syklene etter vi hadde snakket litt om det korte.
Takk det samme.
Vi høres igjen.